Прокуратурата проверява данните за срещи на бившия шеф на следствието Ангел Александров с братя Галеви. Лек автомобил бе взривен в Стара Загора. Парламентът освободи от винетни такси хората с увреждания.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. При тежка катастрофа до село Градец в Костинбродско загина мъж, а други четирима бяха ранени. Инцидентът е станал около 9:30 при челен удар между два автомобила. Момент е спрямо движението в едното платло на пътя Костинброд-Годеч. Извършва се оглед на място на инцидента. Четиримата пострадали са в Пирогов с множество травми. Завършила е операцията на един от двамата пострадали при вчерашния взрив на цистерна в Хасково. Според доктор Евгений Узунов, дежурен в реанимацията на клиниката по изгаряния в Пирогов, където двамата бяха настанени за лечение, на пострадалия са изрязани всички обгорени тъкани. Втория обгорял е в по-тежко състояние и за сега не се предвижда операция. Информацията е на Маринела Величкова. 10 жени от отделението за остро психично болни са натровени, съобщи директора на здравната инспекция в Пловдив Ани Егинлян. Епидемичният взрив е от 11 април, когато първите 4 пациентки се оплакват от разстройство, температура и втрисане. Следващите дни същите симптоми е имало и при други 6 жени от сектора. 8 от тях са настанени в инфекциозна болница, а 2, които са въдворени на лечение психово от диспансера с прокурорска заповед, се лекуват на място. От здравната инспекция предполага, че причината е или хранително натравяне, или вътреболнична вирусна инфекция. Шефката на отделението ще бъде наказана с глоба от 200 до 5000 лева за това, че не е информирала на време здравните власти и това е попречило да бъде изследвана храната. Санкции от 500 до 1000 лева ще има и за началника на кухнята и готвача за пропуските в съхранението на продуктите. Очакват се резултатите от 76 проби, взети от всички пациенти на психодиспансера и от персонала. Бившият директор на Националната следствена служба Ангел Александров се проверява от прокуратурата за данните от доклада на парламентарната вътрешна комисия, че се е срещал с братя Галеви и ги е предупреждавал за разработки срещу тях. Това съобщи главният прокурор Борис Велчев. Богдана Лазарова информира.
Главният прокурор съобщи, че Ангел Александров се проверява заради изнесените в доклада на вътрешната комисия факти, но отказа да коментира каквото и да било друго по проверката на прокуратурата и срещу бившия вътрешен министър Румен Петков. Значи съобщи, че тази сутрин в 9:15 от Държавната агенция за национална сигурност е получил доклада на службата по този случай. По думите на главния прокурор обаче, той все още не се е запознал с него и те първо предстои прокуратурата да прецени на кого и какви обвинения могат да се повдигнат. По повод призивите на представители на Европейската комисия да се разследват всички от доклада на вътрешната комисия, вече заяви, че много преди тези призиви прокуратурата си е свършила работата и работи по това от деня на получаването на доклада. Министърът на правосъдието Меглена Тачева отказа да коментира слуховете за сливането на Министерство на правосъдието и МВР в едно мегаведомство. Тя каза, колкото може да бъде в Министерство на правосъдието, толкова може да бъде и в Министерство на здравеопазването. Справка 1879 година. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Парламентът освободи от винетни такси хората с увреждания, като прие окончателно промени в закона за пътищата. С още информация от парламентарното студио на Дарик слушаме Теодора Симова.
Гражданите с 50 и над 50 на 100 намалена трудоспособност се освобождават от заплащане на годишна винетна такса за един автомобил с обем на двигателя до 2000 кубика и с мощност до 160 конски сили. Над 120 000 са хората с увреждания, които вече няма да плащат винетна такса в размер на 67 лева за година. Разходите за тези безплатни винетки ще се покриват от бюджета на Социалното министерство. Депутатите не увеличиха глобата за шофиране без винетен стикер по републиканските пътища. Тя остава в размер на 300 лева. Българските граждани ще плащат само винетки до 2010 година, когато се очаква да бъдат построени магистралите, оборудвани с тол система. Тогава винетките ще бъдат заменени с тол такси. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Румънската страна увеличи таксата за преминаване на леки автомобили през Дунав мост. От вчера следобед тя вече е 9,27 евроцента, вместо досегашните малко над 7 евро. Завишение вероятно ще има и за камионите. Ахмет Алиев допълва.
Само преди два месеца имаше друго румънско повишение на таксите. Събираната сума от българска страна е 8 евро. Тя беше увеличена в началото на годината в отговор на поскъпването на румънската такса. Вчера започна и ремонтът на моста в български участък. Той ще продължи до 20 април. Ще бъде подменена част от пътната настилка, за която са осигурени близо 20 тона асфалт. Ахмет Алиев, Дарик Радио Руси.
Лек автомобил Opel Vectra бе взривен в Стара Загора. Автомобилът е бил паркиран пред жилищна кооперация. Opel е собственост на 27-годишен мъж. Няма пострадали при инцидента, но има щети на жилищата около мястото на взрива. Светла Тенева с още информация.
Инцидентът е станал между 3:30 и 4 часа тази нощ на улица Августа Траяна, номер 20. Взривното устройство е било поставено в предната част на Опела. Има счупени прозорци и сериозни щети на няколко апартамента. Жена от втория етаж на кооперацията съобщи пред Дарик, че в жилището са отхвъркнали даже и парчета от взривената кола. Опелът е собственост на 27-годишния Страхил Ташев, който работи в областта на строителството. В момента той е в Чехия. Не е получавал заплахи, нямам обяснение защо автомобилът е взривен, каза баща му Боян Ташев. Семейството не е имало проблеми, а Страхил даже е стеглил кредит за колата. Боян работил като хранител в бирената фабрика в града. Вчера ползвал автомобила на сина си, за да отиде на помен на свой приятел. Повечето жители на кооперацията са работещи в комплекса Марица Исток. Взривът е станал недалеч от спирката, където всяка сутрин те чакат автобуса си за работа към енергийния комплекс. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
С нощното земетресение в Габровско е било с магнитуд от 3-та степен по Рихтер и е било усетено единствено на територията на община Габрово. Експертите от гражданска защита предполагат, че епицентъра е бил на 10 км от Габрово в района на селата Донино и Велковци, където по-рано вчера бе регистриран трус магнитуд 4,2 по Рихтер. Първият трус бе усетен 6:43 сутринта, втория около 21 часа. Няма жертви и пострадали, а материалните щети са минимални, отчетоха днес от гражданска защита. Почти сигурно е, че център 112 за Южен централен район ще бъде изграден в Кърджали вместо в Пловдив. Това стана ясно по време на разговор между вицепремиера и министър на държавната политика при бедствия аварии МЛТ и областния управител на Кърджали Ангел Коджеманов. Ивана Кючукова информира.
На министър Етем бяха предложени поместенията на втория етаж на бившия битов комбинат в Кърджали. Те отговарят на изискванията за масивна сграда, възможност да се ползва площ от 350 квадратни метра, удобно свързване с всички видове комуникации. Сградата ще бъде огледана днес и от специалисти на Министерството към бедствията и авариите. Вицепремиерът Емел Етем изрази задоволството си, че и областният управител Ангел Курджаманов и кметът на общината Хасан Азис са реагирали светкавично и са направили няколко предложения за помещения. Ивана Кичукова, Дарик Радио, Кърджали.
Общинският съветник от Северна лига Цветан Стефанов бе осъден на 5 години лишаване от свобода и конфискация на половината от имуществото му. Още две ефективни присъди наложи Русенски районен съд по делото за фалшиви горива и избягване на плащането на акцизи и данък добавена стойност, особено големи размери. Майя Йоргова информира.
5 години затвор и конфискация на една втора от имуществото получиха и Юлиян Симеонов и бургазлията Никола Куртев. Бащата на Цветан Симеонов, Нелио Иванов, който също е обвиняем по делото, бе осъден на 3 години условно с 3 годишен изпитателен срок. Русенският районен съд постанови още и конфискация на половината от имуществото му в полза на държавата. Втората условна присъда е за шофьорът на цистерната Юлиян Йорданов, който също е осъден условно на 3 години лишаване от свобода с 3 годишен изпитателен срок. Според обвинителния акт, петимата мъже са ощетили държавата в особено големи размери, измамата е за над 225 000 лева. Фирмата на Цветан Стефанов Гербера е давала за преработка нефт на Ишлиме на Нефтохим, след което е изтеглила количествата произведени бензин и леко корабно гориво, за да ги изнесе извън страната за зареждане на кораби. Вместо това обаче горивата са продавани на друга русенска фирма, която ги доставила на бензиностанции. Така чрез фиктивен износ избегнато плащането на акцизи ДДС за горивото. До сега делото се гледаше при закрити врати заради приложените по него специални разузнавателни средства. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок в Русенския окръжен съд. Общинският съветник Цветан Стефанов е обвиняем и по второ дело, заедно с съпартиеца му и друг старейшина Тодор Бонев. Преди 6 месеца Русенският окръжен съд им наложи ефективни присъди лишаване от свобода за рекет и изнудване на шефа на търговска база Камен Йосифов. Присъдата се обжалва. Майя Йоргова, Дарик Радио, Русе.
Критично ниско е нивото на общественото възприятие за прозрачността при финансирането на предизборна кампания по време на последните местни избори у нас. Над 70% от българите смятат, че избраните кметове остават финансово зависими от своите спонсори, а почти половината от запитаните определят като най-сериозен проблем купуването на гласове. Това сочат данните от проучване на Прозрачност без граници. Елена Бейкова информира.
Според мониторинга на Асоциация Прозрачност без граници, който проследява отчетността и публичността на разходите, направени от политическите партии в 6 града по време на местния вод през 2007, няма партия, която да е представила прозрачен отчет за изразходваните средства, а само един от кандидат-кметовете в Видин е дал пълен достъп до цялата си финансова документация. Голяма част от партиите смесва напрежимите на отчет на годишната финансова крайност и на дейността си по асоциацията. Според нея трябва да се въведат Катя Христова, директор в асоциацията. Според избори трябва да се въведат една година са били над 50% на местните и даде законно право на даде година са били над 26%, ни както и да се даде време. Политологът от институция ментира ставка на данните на цялно време. Политологът Огнян Мин на нарастване на купуваните данни като свидетелство за лавин моменти на нарастване лично купуването на дана. На Бейкова дани.
Транзитното София. Пловдив. Транзитното пирълджение от София и Пазарджик за Пловдив по на булеварда България се спира от 14 часа днес, а южното платно на булеварда в отсечката от 6 км до булеварда Васил Априлов ще бъде затворено утре след 8:30. Това решение на комисията за въвеждане на временна организация на движението съобщи пред Дарик началника на областното пътно управление Пловдив Пълн Иванов. По булевард България в Пловдив дневно влизат между 8000 и 10000 автомобила, сочат наблюденията на управлението. 14 часа следове всички указателни табели за обходните маршрути, които са поставени от град Стамбулийски в посока Пловдив, ще бъдат открити и входящия поток от Пазарджик за Пловдив ще се пренасочи през Пещерско и Голямо Конарско шосе. Тази организация на движението ще важи 3 месеца, докато се изгражда кръгово движение на 6 км и се извършва реконструкцията на булевард България. Вътрешноградския трафик ще се извършва двупосочно в северното платно на булеварда. Няма да има промени в маршрутите на автобусите.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Галя Станева. Имаме възможност да се справим с тежката ситуация в Кремиковци и да намерим правилния път, по който да бъдат решени проблемите. Това каза представител на Арселор Митал, един от кандидат-купувачите на металургичния комбинат Кремиковци, след работна среща с министъра на икономиката Петър Димитров. Той обаче беше категоричен, че на този етап сделка няма. Информацията е на Калиман Мечкаров. Едва 300 000 данъчни декларации за физически лица са подадени до момента в Националната агенция за приходите. Оттам предупредиха гражданите да не чакат последния срок 30 април, тъй като това ще създаде сериозни затруднения. Гергана Тодорова информира.
Тази година данък доходи за физическите лица трябва да се декларира и плати до 30 април. От НАП предупредиха, че остават само 10 дни, повечето от които празнични, за обработката на близо 400 000 декларации. От приходното ведомство препоръчаха гражданите да използват различните методи за деклариране и плащане по пощата и по електронен път. Ако решите да платите по интернет, трябва задължително да е 2 дни преди изтичането на последния срок 30 април. Над 6 000 обаждания са постъпили до момента в нови информационен център на Агенцията по приходите, който беше открит на 17 март. Това съобщи Боряна Георгиева от приходното ведомство. Тя представи и новата услуга на Агенцията – електронна декларация за доходите с баркод. Тази интернет-услуга не изисква електронен подпис и използването и гарантира 100% елиминиране на грешки при попълване на единния граждански номер и БУЛСТАТ. При разпечатването на този формуляр се появява баркод, който автоматично зарежда данните в системата на Националната агенция по приходите след сканиране. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Отчетената висока инфлация от 14,2% от март миналата година до март 2008 е заради външни за икономиката ни причини, коментира пред Дарик Георги Стоев от Industry Watch. Според него правителството би могло да помисли за фискални мерки, които да намалят обезценяването. Ето какво обясни още той пред Юлиан Огнянов.
Няма някаква заплаха да се върнат времената от времето на Жан Виденов и да има хиперинфлация. Инфлацията е по-висока от не само от последните 5-6 години, но и от очакваното за тази година. Просто факторите са наистина основно външни. европейската валута, която е резервна за българския лев, се обезценява доста бързо. Цените на редица международно търгуваме стоки растат. Средно инфлацията на еврото, измерена по този начин, чрез цените на индустриалните и земеделските стоки, е 13% за последните 12 месеца. Така че няма как това да не се отрази и на българския лев, който е вързан към еврото. Ако се намали 90%, доста цени ще спаднат и инфлацията ще бъде по-ниска, отколкото отчита статистиката.
В сутрешната електронна азиатска търговия цената на един барел американски лек суров петрол с доставка през май се понижи с 24 цента до $113.55 за барел. Сортът Брент от Северно море с доставка през юни поевтиня с 28 цента до $111.30 за барел. В сутрешната търговия във Франкфурт еврото се разменяше за 1.5820 долара. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5828 долара за евро. Веселин Калчев от финансова къща Логос следи валутните пазари.
Въпреки вчерашните силни данни от САЩ за инфлацията, производствения сектор и капиталовите потоци към страната, днес долара отново е подложен на натиск от еврото, което за пореден път штурмува рекордните върхове. В началото на европейската търговия едната валута достигна стойности от 1.5850 срещу долара, но близостта на историческия лев прави трудно продължението в посока нагоре и това доведе до връщане на търговията до нива от 1.5830. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2350 на 1.2370. По обменните бюра доларът се търгува между 1.23 и 1.25. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Повече икономически новини четете в интернет на адрес lev.bg. При оборот от 12,4 милиона лева индексите на българската фондова борса остават почти без промяна. На официален пазар лидери по поскъпване са книжата на Индустриален холдинг България и Спарки Елтос, които добавят съответно 8,77 и 4,14% към стойността си. Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage информира.
Между 2 и 4% поевтиняват акциите на Стара планина Холд, Снергон Холдинг, Централна кооперативна банка, Холдинг Варна, Петрол и Българска роза Севтополис. Причина за високия оборот днес е търговията с акциите на Индустриален холдинг България и Елана фонд за земеделска земя, които заедно формират оборот с над 10,7 милиона лева. Най-губеща позиция днес е курортното дружество Слънчев ден, което губи близо 30% от пазарната си капитализация. С значителни загуби се търгуват още акциите на М+S Хидравлик, Захарни заводи и Булстрат. Компенсаторните инструменти продължават да се обесценяват и вече се търгуват на нива между 37 и 38 стотинки за лев номинал.